Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane. Suntem în aer liber. Mihai Pașca din nou împreună cu noi la Vieți transformate. Mihai, binevenit.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc.
Așa, foarte pe scurt, cum crezi că ar trebui să descriem viața ta pe care ai împărtășit-o în primul episod împreună cu cei care urmăresc emisiunea?
Un tânăr care
L-a găsit
pe Dumnezeu, în ciuda faptului că nu l-am căutat într-un anume fel. M-a găsit el.
L-a găsit fără să-l caute.
M-a găsit el prin cuvântul lui.
Da. Foarte bine spus.
Da.
Așa, pentru cei care n-au prins episodul anterior, spune-ne puțin cum ai crescut. Tatăl tău a murit când aveai 6-7 ani.
Da.
Sunteți 5 copii.
5 frați, dar a rămas în sarcina mamei.
4 frați și o soră.
Da. A rămas în sarcina mamei să ne crească. Am trăit într-o familie modestă.
Ai crescut la sat, frumusețea vieții
de
sat.
Sigur, lucruri frumoase. Am amintiri foarte frumoase, foarte plăcute. Mă bucur pentru că pot să spun așa că, în ciuda faptului că am trăit modest, am fost fericit până la urmă.
Fericirea nu depinde de bogăție sau de modestie, ci fericirea depinde de inimă.
Da, de cât ești mulțumit cu ceea ce ai. Până la urmă, ăsta e omul fericit. Omul bogat se spune că e omul mulțumit cu ce are. Da. Am învățat să trăim cu puțin. Știu ce gust are mămăliga.
Și foarte bună.
Da.
Cu brânză, și cu lapte, îți place?
Da, și un har.
Și cu?
Și un har până la urmă.
Și cu har.
E o viață care na, nu toți au avut-o, să zic, nu toți au avut parte de ea.
Da.
Știu ce înseamnă cloșcă cu pui. Știu ce înseamnă să crești un iepure în cușcă.
De ce face Dumnezeu această paralelă în Biblie, ca o cloșcă cu pui, cum îi strânge o cloșcă pui sub aripi?
Este o învățătură acolo, de fapt. Este o învățătură spirituală, în sensul că asta a fost și dorința Domnului Iisus Hristos cu poporul Israel, să strângă. E o dragoste acolo, pe care mama are față de pui. Așa și Dumnezeu, în dragostea lui,
și
vrea
să... Și pui intră sub aripa cloștei, sub aripa găinii a mamei,
sigur,
lor, chiar dacă afară trăznește plouă, pe noi ei sunt fericiți acolo. În...
Sigur, sigur.
Sub protecția cloștei.
Am avut experiență, să spun așa, și cu viața trăită în lumea aceasta. Și pentru cei care nu s-au uitat și poate n-au contact cu lumea aceasta evanghelică, dorința noastră e asta, să spunem, nu încercați să gustați din ceea ce înseamnă păcatul, nu încercați să gustați din ceea ce înseamnă viața trăită departe de Dumnezeu. Că atunci când spunem că am trăit în lume, ne referim la lume ca și un sistem în care nu este inclus Dumnezeu. Da. Un mod de a gândi și de a acționa fără să-L inclus pe Dumnezeu. Eu am avut modul ăsta de a gândi, am trăit în sistemul acesta, nu l-am inclus pe Dumnezeu, ba din contră l-am dat la o parte pe Dumnezeu și chiar dacă sunt unii care ne urmăresc, poate sunt din mediul evanghelic, poate nu, sfatul meu ar fi acesta, încurajarea mea este aceasta, nu încercați să mergeți în lume, nu încercați să gustați din lume, pentru că noi de acolo venim, are un gust amar, încercați să vă apropiați mai mult de Dumnezeu și în mod special prin cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu mie personal mi-a vorbit, cred că poate fiecăruia să-i vorbească. Dar Dumnezeu vorbește în diferite feluri.
Am terminat primul episod cu momentul când tu ne spuneai despre Biblie, despre faptul că citești Scriptura, că îți găsești plăcerea în a citi Scriptura. Spune-ne despre viața ta cu Dumnezeu. Deci am ajuns până aproape de punctul și la punctul în care tu te-ai întors la Dumnezeu în felul acesta.
Da, spuneam că așa m-a născut Dumnezeu din nou, citind Sfânta Scriptură. Acum, sigur, când am citit Sfânta Scriptură, am căpătat în primul rând răspuns la întrebările existențiale despre mântuire care le aveam, spre exemplu, și în felul acesta am putut să găsesc răspunsuri în Sfânta Scriptură, dar au răspunsuri de bază în învățătura de bază. Odată ce un copil al Dumnezeu se întoarce cu fața spre Dumnezeu, își mărturisește credința în apa botezului, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, cineva crede să se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit, ca și om intri într-un proces de sfințire. Ori eu intrasem într-un proces de sfințire în momentul acela. Dumnezeu mă născuse din nou prin Sfânta Scriptură, am înțeles planul lui Dumnezeu de mântuire cu viața mea, dar după aceea am intrat în planul lui Dumnezeu de sfințire. Și am înțeles ce înseamnă viața de rugăciune, practic disciplina spirituală, am început să o experimentez și să o înțeleg. Bucuria mea a fost că după ce eu m-am întors la Domnul, s-au mai întors doi frați de-ai mei, un frate și încă o soră. Dorința mea e ca toți să-L cunoască cu adevărat pe Hristos. Și ce vreau să vă spun eu era, când eu am luat decizia aceasta de a mă întoarce la Dumnezeu, familia n-a fost de acord. Nici mama n-a fost de acord, pentru că era destul de credincioasă în religia ei, să spun așa, și nici frații mei n-au fost de acord. Am avut discuții cu mama în perioada aceea, destul de lungi, și m-a ajutat foarte mult faptul că am citit Sfânta Scriptură și decizia pe care eu am luat-o era foarte bine ancorată în Sfânta Scriptură. Am versete în Sfânta Scriptură care le subliniam, întotdeauna le prezentam, discutam cu mama și într-un final mama a înțeles că ceea ce fac de fapt sunt convingerile pe care le-am din Sfânta Scriptură, nu-i pur și simplu așa o rătăcire sau un moment de cădere a meu. Și a înțeles până la urmă și am avut și bucuria să participă și la slujba de botez mama, după care mi-a mărturisit că i-a și plăcut foarte mult.
De ce a fost nevoie de botez?
Pentru că asta este învățătura Sfintelor Scripturi și am înțeles din Sfânta Scriptură că cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Sigur că botezul nu mântuiește pe nimeni și așa cum învață Sfânta Scriptură, este mărturia unui cuget curat. Viața mea a fost transformată, a fost schimbată, dar a fost modul în care l-am declarat public pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân în viața mea. Și nu îmi pare rău că am făcut lucrul acesta. Îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat harul ca să fac lucrul acesta încă de tânăr, nefiind crescut într-un mediu evanghelic. Am fost crescut în Biserica Ortodoxă, dar așa cum am spus, învățătura din Biserica Ortodoxă pentru mine n-a fost suficient, n-a avut impact în viața mea ca tânăr și am început să gust tot mai mult, tot mai mult din ceea ce se numește păcatul.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Era un moment când unul dintre colegii voștri de clasă, care era, mergea la Biserica Baptistă, da, a participat la orele de religie ortodoxă și a avut un schimb de vorbe cu profesorul de religie ortodoxă, discuție care s-a continuat și după terminarea orei.
Da, și s-a continuat și pot să spun că
și voi toți
nu
erați...
s-a continuat în doi. Și asta a fost iară harul lui Dumnezeu, pentru că vă dați seama, noi cei care eram din Biserica Ortodoxă, auzind discuțiile astea, dintr-o dată ne-am simțit siliți să fim și noi un fel de avocați.
Pe părintele.
Dar noi apăram de fapt ce nu știam până la urmă, că nu cunoșteam Sfânta Scriptură să avem argumente și pur și simplu eram umiliți, ca să spun așa, la nivel de argument. Dar am mai avut încă un coleg de clasă, Cristi este numele lui, și atât în el cât și în mine s-a născut o dorință de a cunoaște și de a cerceta mai mult despre tema aceasta și despre subiectul acesta, numit Biblia, Sfânta Scriptură. Și v-am spus că discuțiile au continuat și după ore și pot să spun că săptămâni și luni de zile am tot discutat așa, am tot discutat. După care noi am fost invitați de colegul nostru de clasă, am fost invitați la biserică, am participat la slujbele bisericilor pentru prima dată acolo, pur și simplu din respect față de el când era coleg.
Bisericii Baptiste din Lugo.
Da, trecuse ceva timp, noi ne împrietenisem deja foarte bine și am spus că hai să nu-l refuzăm. Ne-am dus și într-adevăr acolo am văzut pentru mine, de exemplu, care n-am fost în biserici neoprotestante, am văzut ceva diferit, ceva nou pentru mine, dar totodată am simțit așa o căldură, o atmosferă, o dragoste, o unitate, o atmosferă care nu mai găsisem niciunde. Și pot să spun că mi-a plăcut, în ciuda faptului că m-am dus dezinteresat și am revenit. Am revenit la slujbele lor, în mod special la slujbele de tineret. Am participat la slujbele de tineret și acolo am avut, să spun așa, întrebări, răspunsuri, am început să citim.
Care erau cele mai dificile întrebări pentru tine?
În primul rând, întrebările la care eu vreau să găsesc răspuns era cum pot să fii mântuit. Mă interesa de soarta sufletului meu și atunci trebuia să aflu cum pot să fiu eu mântuit.
Te gândeai la moarte că erai tânăr.
Sigur, și participând la slujbele lor, mesajul lor mă conștientiza tot mai mult. Că, indiferent cine sunt, cum mă cheamă, ce vârstă am, ziua plecării nu este sigură pentru nimeni și întotdeauna m-am confruntat cu întrebările acestea. Ce fac dacă mor la noapte? Și am încercat să caut răspuns și am găsit răspuns.
Foarte bună întrebare și pentru toți cei care urmăresc emisiunea. Dacă mor la noapte și se poate întâmpla, fiecare dintre noi, ce faci? Unde mergi dincolo? Care a fost răspunsul pe care tu l-ai găsit?
Da, între timp am auzit, de exemplu, foarte multe mărturii în bisericile lor. Oameni care veneau și spuneau, am trecut printr-un accident, chiar erau tineri care spuneau, am ieșit cu mașina de pe carosabil, m-am răsturnat, am stat în spitale și așa mai departe. Și acolo întotdeauna mi-a răsunat acel verset din Romani 2:4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Întotdeauna am avut în inima mea și în cugetul meu gândul acesta, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să te pocăiești? Ce vrei? Vrei să pățești și tu așa? Și întotdeauna îmi suna și în mintea mea suna și ceea ce îmi spunea mama. Vedeți să nu ajungeți niște bagabonzi, niște golani. Și oarecum am înțeles că viața aceasta, văzând în jurul meu, uitându-mă în jurul meu, vedeam cum trăiesc unii colegi, unii prieteni, vedeam cum sunt cei din anturajul meu, acum eu apropiindu-mă de Scriptură, au început să fie probleme și în privința anturajelor, pentru că nu mai îmi făcea plăcere să mă duc cu ei. V-am spus, plăcerea mea când veneam de la școală era să citesc în Scriptură. Nu mai trebuia să mă duc în alte locuri. Și atunci veneau prietenii pe la mine acasă și spuneam, măi, ce faci? Păi nu mai vii cu noi. Mă, zic, nu mai, uite, am început să văd lucrurile diferit. Am început să citesc Scriptura, am înțeles de fapt că viața care o trăiesc nu e pe placul lui Dumnezeu.
Oh, și nu ți era jenă să le spui prietenilor chestii de genul ăsta?
Mi-a fost greu puțin, pentru că v-am spus, eram tot timpul cam cel mai mic în generații și erau băieți mai mari și la un moment dat unul îmi zice dintre ei, ia uite mă, și ăsta s-a pocnit, zice, acum ne privește de sus, nu mai vine cu noi. Dar de fapt nu, și întotdeauna când spuneam celor din jur...
Dar îi de sus?
Nu, din contră, înțelegeam că ei nu înțeleg ce înțeleg eu, de fapt. Și mi-aș fi dorit să înțeleagă, dar nu puteam eu să-i fac să înțeleagă.
Mă rog, natural îi priveai de sus, că la 1,84 m, dar nu...
Da, oarecum. Și oamenii din jur cu care interacționam, îmi spuneau, măi, zice... Le spuneam că m-am hotărât să mă întorc la Dumnezeu, să-mi predau viața lui. Și spuneam, măi, zice, n-are rost. Tu ești tânăr, zice, viața e înainte și păcat să-ți o irosești.
Să-ți închizi.
Da, îți închizi viața, zice, sunt atâtea lucruri pe care tu n-ai să le mai faci, ce faci? Dar, de fapt, pe mine Sfânta Scriptură mă învăța că eu îmi investesc, de fapt, viața. Înțelegeam foarte bine că să-mi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu, tinerețea, energia pe care o am la dispoziția lui, de fapt, e o investiție.
Bine, dar nu-ți pare rău că puteai să faci această investiție când erai la, eu știu, la 80, la 70, la 90 de ani? Chiar să te privezi de bucuriile tinereții, așa, pentru
da,
idee.
Da, aș vrea să le spun în mod special celor care ne privesc, că dacă ar spune soția lor, uite, mă distrez până la 70, până la 80 de ani și după aia ne căsătorim, cum ar privi lucrurile?
Foarte comparație.
Nu, Dumnezeu vrea să avem o viață pentru El, un Dumnezeu gelos, ne vrea cu gelozie, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și vrea să trăim în părtășie, într-o relație de dragoste cu El. Ori într-o relație de dragoste, nu merge, mă pocăiesc la 80 de ani și trăiesc cum vreau. E din contra, aici ai un ego.
Ai impresia că ți-ai închis viața?
Nu. Nu, pentru
plăcerile
că...
tinereții, plăcerile
nu,
de o clipă ale păcatului, cum le numește...
Nu, ele au, așa cum spune Scriptura. Și Sfânta Scriptură, sunt plăceri de o clipă. Mă bucur foarte mult și asta e un har nespus pe care Dumnezeu mi l-a dat. Nu m-am întors la Dumnezeu pentru că am fost, eu știu, nenorocit într-un accident. Nu m-a trecut prin suferințe mari și pur și simplu dragostea Lui m-a cucerit. Și asta mă face să-i fiu dator. Pentru că puteam să fiu, eu știu, invalid pe viață și să spun, da, într-adevăr, asta e calea care trebuie să urmez de la început, dar era poate prea târziu. Nu, îmi pare rău, mă bucur de harul care l-am primit și pentru mine încurajarea și îndemnul meu pentru orice om e să-L caute pe Dumnezeu, să citească Sfânta Scriptură, pentru că în Sfânta Scriptură există viață. Cuvântul Dumnezeu e inspirat de Duhul lui Dumnezeu și acolo este o viață în Sfânta Scriptură. Viața mea s-a schimbat, eu am pacea, în liniște.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Poate cineva care urmărește emisiunea se gândește, bun, am și eu o Biblie în casă. Vreau să văd și unde e viața aia despre care vorbește ăsta. Unde e viața aia în Biblie?
Da, în primul rând, în privința adevărului. Oamenii caută adevărul. Și oamenii sunt niște căutători și sunt și niște căutători de adevăr. Adevărul e o persoană. E Domnul Iisus Hristos. Degeaba căutăm noi adevărul la nu știu care biserică.
Îl întreabă Pilat, ce este adevărul?
Da.
Dar întrebarea era greșit pusă.
Exact.
Întrebarea este cine este adevărul?
Exact. Și atunci oamenii vin și spun, care religie mai bună? O fi acolo, o fi în partea cealaltă? Într-adevăr, și eu am fost în foarte multe biserici. De exemplu, eu sunt așa, în felul meu de a fi, îmi place să cercetez lucrurile. Nu-mi place să iau pe nemestecate lucrurile, pur și simplu. Dacă nu fac din propria mea conștiință, nu-mi place să fac lucrurile forțat. Și într-adevăr, când am auzit de pocăință, când am citit Sfânta Scriptură, când am auzit despre rugăciune, despre închinare, am mers în foarte multe biserici în momentul ăla, am început o cercetare pentru mine și am mers să caut, să văd, să văd dacă găsesc răspuns la întrebările mele și dacă ceea ce citesc în Scriptură corelează cu ceea ce văd. Și pentru că vorbeam de adevăr, adevărul, până la urmă, e o persoană. bucuria și fericirea nu poate să ne o dea o religie. O religie poate să ne îndrepte calea într-o anumită direcție, poate să ne direcționeze pașii, mergi într-acolo. Dar adevărul este o persoană, este Domnul Iisus Hristos și aici, de aici viața. Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu ai cum să ai viață din altă sursă. El e viața, El e soarele.
Am Biblia în casă, continui să fiu în pielea celor care urmăresc această emisiune. Am Biblia în casă, vreau să văd și eu la ce pagină îl găsesc pe Iisus.
Da.
Cei care deschid
Biblia
așa,
să înțelegem că Biblia e în două părți împărțită, să zicem Vechiul Testament și Noul Testament, dar toată Scriptura îl are în centru pe Hristos. Toată Scriptura. Chiar dacă citim în Vechiul Testament, lucrurile acolo s-au petrecut ca o umbră, spune Sfânta Scriptură, adică ele arătau spre Hristos. Și acum dăm exemplu, știu, jertfele din trecut, ele erau jertfe de sânge, dar sângele lor de fapt reprezentau sângele mielului divin care avea să vină. Când, eu știu, de Paște se jertfea mielul, mielul acela reprezenta și simboliza de fapt adevăratul miel, mielul divin, pe Domnul Iisus Hristos.
Jertfele de animale acoperă păcatele, jertfa lui Hristos șterge păcatele.
Da, le ridică. Pentru că Ioan Botezătorul când îl vede zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu mai e acel context în care, eu știu, psalmistul spune ferice de cel cu fără de lege iertat și cu păcatul acoperit. El, Domnul Iisus, el ridică păcatul lumii. Și aici apare ideea aceea de viață. Duhul lui Dumnezeu e un duh de viață, de eliberare. Și în cuvântul lui Dumnezeu, în Hristos, există viață. Nu există un ritual, fă cu tare lucru, fă cu tare semn.
Și atunci se va întâmpla cu
da,
tare.
Da, nu, există o viață. Și El e cel care dă eliberarea. Și viața pe care o dă El, spune că oile mele au viața din belșug. Despre viața asta vorbim.
Ce ți-a vorbit ție special Dumnezeu din Biblie spre finalul emisiunii noastre?
Pentru mine,
probabil că îți vorbește de multe ori, dar așa, ce-ți amintești?
Da. Pentru mine, personal, îmi plac foarte mult pasajele din Sfânta Scriptură în care este prezentat Domnul Iisus Hristos și acum sunt Biblii care au cuvintele Domnului Iisus Hristos cu roșu scrise. Pe mine m-a impresionat și m-a fascinat cel mai mult viața Domnului Iisus Hristos. Și învățătura care eu am luat-o din Scriptură de bază este din ceea ce Domnul Iisus a spus sau a făcut. Asta e foarte important pentru mine. Asta a fost important. Acum, sigur că sunt și învățăturile Sfinților în Sfânta Scriptură, dar toată Scriptura îmi place. Îmi place pentru că este un întreg, nu putem să scoatem lucrurile din Scriptură. Este un întreg complet și întregul acesta reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Ce-a făcut El e suficient să mântuiască întreaga omenire. Vedeți, temnicerul din Filipii pune întrebarea aceasta, ce să fac să fiu mântuit? Și se dă un răspuns simplu, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și uneori nouă ni se pare prea simplă soluția lui Dumnezeu. Păi am crezut că trebuie să fac, nu știu ce să fiu mântuit, am crezut că trebuie să umblu, am crezut că trebuie să mă las de o grămadă de lucruri. Nu. Cine devine dependent de Dumnezeu scapă de orice dependență. Asta e secretul.
Foarte bine spus. Cine devine dependent de Dumnezeu scapă de orice dependență.
Altfel nu se poate.
Da. La final, ești căsătorit, ai și 3 copii, am vorbit și în episodul anterior, ești un tată bun?
Mă silesc să fiu un tată bun.
Un soț bun?
O să întrebați pe soție.
Și pe copii.
Este afară, da. Încerc, mă silesc, dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru că și viața de familie are corelare în Sfânta Scriptură și cunoaștem că familia a fost creată de Dumnezeu înainte de biserică, spre exemplu. Dumnezeu iubește familia, a creat familia, are principii pentru familie, a lăsat legi și porunci, a lăsat și cadrul în care trebuie să se dezvolte familia și să trăiască și pot să-i mulțumesc că mi-a dat harul să am familie, să am copii sănătoși, o soție frumoasă și sănătoasă și dorința mea e să trăiesc în continuare așa cum Dumnezeu dorește să trăim viața de familie. Ea este descrisă în Sfânta Scriptură și...
Ai o rețetă pentru cei care vor o viață de familie fericită și în relația cu soțul sau soția și în relația cu copiii?
Da. Să-și întemeieze familiile.
Atenție, la baza să-și iau un creion.
Da, să-și întemeieze familiile și la baza familiei să pună cuvântul Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Pe Sfânta Scriptură se poate clădi o familie fericită și sănătoasă. Mai ales într-o vreme ca aceasta când familia este pusă la zid și este atacată din toate părțile. Familia este foarte bine descrisă în Scriptură, face parte dintr-un bărbat și o femeie și toată învățătura despre cum trebuie să fie un soț, există învățătură în Sfânta Scriptură despre cum trebuie să se poarte bărbații, despre cum trebuie să se poarte soțiile, copiii și așa mai departe. De asta spun, Scriptura este temelia familiei și temelia familiei.
La final aș vrea să te rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar te-aș mai întreba înainte de aceasta, chiar crezi că vom avea o viață dincolo?
100%. Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo sunt eu, unde sunt eu să fiți și voi. Și eu cred lucrul acesta pentru că este scris în Sfânta Scriptură și spuneam în acele Biblii este scris cu roșu. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos.
Te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Da. Doamne, îți mulțumim pentru viața care ne-ai dat-o, îți mulțumim pentru că ne-ai dat harul să ne numim copii ai Tăi, îți mulțumim că ne-ai descoperit și ne-ai iluminat mintea ca să cunoaștem Sfintele Scripturi, îți mulțumim că Sfintele Scripturi ne dau viața, ele ne dau învățătura despre cum trebuie să trăim în lumea aceasta și te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, ca Sfânta Scriptură să o insufli și în viețile celor care ne-au ascultat. Te rugăm, Doamne, pentru cei care nu sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, pune în inima lor dorința aceasta de a te cunoaște pe Tine. Doamne, știm că prin cuvântul Tău poți să le dai răspuns la întrebările pe care ei le au, Doamne, și credem că Tu vei face lucrul acesta. Îți mulțumim că ne-ai dat har, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat viață și Te rugăm, Doamne, fă ca viața din cuvântul Tău, Doamne, să se împrăște și să răspândească tot mai mult în lumea aceasta și dorim ca tot mai mulți oameni să Te cunoască pe Tine. Te lăudăm și îți mulțumim în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Mihai Pașca. Probabil ați auzit, ați observat, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber. Dumnezeu ți-a scris o scrisoare de dragoste, Biblia. În caz că nu ai o Biblie sau un Nou Testament în casă, caută, poți să găsești foarte simplu, găsești și online, poți să asculta și audio, toată Biblia în 90 de ore, poți să o citești. Ia Biblia, ia Sfânta Scriptură, ia Cuvântul lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu ți se descoperă, este scrisoarea Lui de dragoste pentru tine. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.